Другі ў спісе самых багатых людзей свету мексіканскі мільярдэр Карлас Слім з'яўляецца адным са спонсараў папскага візіту ў Мексіку. Ён пачнецца заўтра вечарам па мясцовым часе і будзе доўжыцца да 17 лютага. Францішак наведае 6 гарадоў, сталіцу Мехіка, Экатэпек, Сан-Крыстабаль-де-Лас-Касас, Тусла-Гутьерэс, Марэль і Сьюдад-Хуарэс. Генеральны каардынатар візіту святога айца біскуп Эухэнія Ліра патлумачыў, што фінансавую падтрымку арганізацыі падарожжа аказалі некалькі кампаній і прыватных асоб. Напрыклад, пералёты грантуе авіякампанія Аэромексіко, пераезд аўтамабілямі кампанія Крайслер з США, экраны і гукавое абсталяванне падчас літургічных цырымоній з удзелам папы фінансуе мексіканскі банк Банорте. Тэлекамунікацыйная кампанія Тэльмэкс, якая належыць Сліму, арганізуе працу прэс-цэнтру і праложыць камунікацыі, неабходныя для перадачы тэле- і радыёсігнала. Іерарх дадаў, што Францішка будуць прымаць у якасці кіраўніка дзяржавы Ватыкан, таму афіцыйныя цырымоніі з яго ўдзелам будуць фінансавацца за кошт федэральнага ўраду Мексікі, дзяржаўных і муніцыпальных уладаў.